Svet na dlani. Svet na dlani. Svet na dlani. Svet na dlani. Lepo pozdravljeni. V tem večeru vas ponovno vabimo na pot. Ustavili se bomo v Indiji. Deželi, ki, kot vam bo povedal naš tokratni gost Tomaž Marič, jo vzljubiš ali zasovražiš. Mi bomo Indijo spoznavali s pomočjo Tomaža in verjamem, da jo bomo vsaj preko pogovora in preko njegovih bogatih izkušenj vzljubili. Ko si tam, jo doživiš z vsemi petimi čutili. Nekaj vonja in okusa pa verjamem, da bo prinesla tudi tokratna oddaja. Zato ostanite z nami.
Smer vzhod.
Indija obsega večino južnoazijske podceline. Severno mejo podceline določa Himalaja, najmogočnejše gorovje na svetu, in deli Indijo od Kitajske in druge Azije. Velikanska trikotna gmota indijskega kopnega se na jugu zajeda v Indijski ocean. Na zahodu jo obliva Arabsko morje, na vzhodu pa jo obdaja Bengalski zaliv, kamor se v obsežni delti izteka Ganges.
V oddaji Svet na dlani spoznavamo misijonske dežele.
Naravne danosti.
Naravna rastlinska odeja je v Indiji zelo raznolika. Na jugu rastejo vedno zeleni tropski deževni pragozdovi, po himalajskih vznožjih iglasti in subtropski brezovi gozdovi. Na robu Gangesove delte se razraščajo goščave mangrove. Gozdovi pokrivajo samo desetino indijskega ozemlja, ljudje pa jih nenehno ogrožajo s krčenjem zapolja in sečnjo lesa za kurjavo. Zlasti na himalajskih pobočjih in vznožjih so ogolela tla izpostavljena eroziji. Indijsko podnebje je tako raznoliko kot njene pokrajine. Najbolj suho je na zahodu, malo bolj na severu, v bližini Himalaje pa so včasih izredno močna deževja. Poletni monsun prinaša z morja močno in dolgotrajno deževje, zimski pa izredno sušo. Njuno trajanje in moč sta odvisna od nadmorske višine in zemljepisne širine. Po vsej Indiji prevladujejo visoke temperature, žgoča vročina prizanaša samo gorskim območjem.
Nekaj dejstev.
Uradno ime.
Republika Indija.
Državna ureditev.
Parlamentarna federativna republika. Upravno je razdeljena na 24 zveznih držav, 7 zveznih ozemelj, 540 okrožij in še na okraje ter občine.
Glavno mesto.
New Delhi.
Število prebivalcev.
Po štetju iz leta 2008 je tam živelo 1,132,446,000 prebivalcev.
Površina.
3,287,590 kvadratnih kilometrov.
Gostota.
329 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Uradni jezik.
Hindi in angleščina.
Smer vzhod.
Gremo torej v deželo barvitih oblačil, začinjenih jedi, čudovitih izdelkov umetne obrti, starih stavb. Vse našteto nakaže značilnosti raznolikih indijskih pokrajin, od Kašmirja na severu do Madrasa na jugu. Indija je 7. največja država na svetu, če jih razvrščamo po velikosti ozemlja. Po številu prebivalcev je druga na svetu. To pomeni, da je treba gospodarsko bogatstvo porazdeljevati med velikansko množico ljudi, zato je delež neštetih premajhen, da bi lahko živeli človeka vredno življenje. Kljub razlikam v načinu življenja in kljub obupnim življenjskim razmeram ohranjajo Indijci načelo nenasilja, ki ga je učil veliki Gandhi in ki omogoča dokajšno strpnost.
Kje živijo?
Kje živijo?
Kje živijo?
Kje živijo?
Kje živijo?
Kje živijo?
Kako živijo?
Kako živijo?
Kako živijo?
Kako in kje živijo?
Kako in kje živijo?
Kaj delajo?
Kaj delajo?
Kaj delajo?
Kaj delajo?
Tomaž Marič, lepo pozdravljen in dobrodošel.
Dobar večer.
Tokrat bova spregovorila o Indiji, o deželi mnogih obrazov, o deželi, ki najprej, ko popotnik stopi tja, pretrese s kulturnim šokom. Pa se ustavijo midva mogoče pri tvojem prvem vstopu v to deželo in kako si doživel ta kulturni šok?
Dobar večer sem, prav lepo povedano, ja, Indija dežela neštetih obrazov, mogoče ne tisočerih, ampak neštetih obrazov in dežela, ki marsikdo pravi, ali jo imaš rad, ali jo pa sovražiš za celo življenje. Moj prvi stik z Indijo je bil dejansko z ženo, sva potovala v Indijo, enih 10 let nazaj, brez kakega pričakovanja, ampak ja, kulturni šok je prava beseda, ki se da uporabljati pri tej deželi.
In potem ste se kako spopadli z njim? Kaj vaju najbolj pretreslo? Ne vem, toliko ubogih ljudi, ki so kar po ulicah.
K sreči sem vajen potovanj, za razliko od žene, se to narada potuje, ampak ni to vajena. Tudi to je ena vrsta umetnost oziroma način dojemanja sveta, kako se potuje. Kako so se spopadla? Po noči se spomnim, da sva prišla v New Delhi na letališče. Že prvi šok je bil klima, okolje, vonjave, zelo močne, povsod po celi Indiji. Dejansko Indija je tudi dežela, kjer dela vseh 5 čutil človeških, to je zanimivo. Ni samo, da bi človek gledal ali poslušal ali bil tam, dejansko skos se te ljudje dotikajo, skos različne vonjave, muska na vsakem vogalu, verske obrede, zvončke, 24 ur dejansko na dan je živo, Indija živi, Indija diha dejansko cel dan. Kako smo se s tem spopadla, pravim, jaz sem dost z distanco vse skupaj gledal, tako sem vajen stopati v druge svetove, da sem vseeno bil v sebi en korak nazaj, malo oddalec vse skup spremljal. Je pa bila zgodba, ja, Barbara, se pravi žena, je celo PIN pozabila od telefona za 1-3 dni, ga ni vedla vklopiti. Ko sva prišla na cesto, se spomnim z letališča s taksijem do hotela, niti nisva imela rezervirano, sva iskala hotel ob 4 zjutraj, ležijo ljudje na ceste, ne veš, če so žive, če spijo, krave posod, stopaš čez dojenčke. Ta šok je kar močan, sploh če nisi pripravljen na vse to, kar te čaka.
No, Tomaž, mogoče potem, kako se je Barbara na to sčasoma privadila?
Kako se je prijavila? Ja, najboljše je to, Indijo je fajn potovati z malo boljšimi namestitvami za začetek. Lepo je, če ni prva destinacija izven, rečemo, tega zahodnega sveta, Evrope, da je vsaj malo nekega ozadja. Pa ne vem, tako pravijo, najbolj važna so pričakovanja, pričakovati ta svet. Jaz zdaj potujem zadnjih, rečemo, 5 let v Indijo kot vodič in vem, da najhuja so pričakovanja. Nekateri celo pravijo, da je veliko boljš, ko so mislili. Spravo, pričakovanja je treba imeti taka, kot je nejansko realno, se kamorkoli se gre. Koliko smo se midva, pa potem najna pričakovanja so bila dejansko na nivoju, koliko je bila realnost, so bila pričakovanja. Čeprav je bil šok, še enkrat moram povedati, predvsem za ženo, kako sva se spotoma, vidiš čez čas, da ti ljudje, ko mogoče drugače gledajo tebe, drugače izgledajo, rinejo v tebe, da nočejo nič hudega nobenemu. Pač go with the flow, bi rekli, oziroma gremo naprej vsak dan druge stvari in človek se navadi vsega, tudi Indije, brez problema.
No, prej si omenil, da je pomembno, kako se potuje. Kakšen je dober recept, ali obstaja? Kako potovati, da bo dobro
splošno,
na poti?
Ja. Kako se potovati? Ja ne vem, najprej treba imeti razlog, zakaj potovati. Upašam, da zdaj danes v tem svetu, ko živimo, ljudje potujejo zaradi imidža, eni zbirajo štempilke v potne liste. Kot vodič me večkrat dopraša, kam pa naj grem naslednjo potovanje. Jaz vedno pravim, če nimate nobene želje, pa počakajte 1 leto, pa se pol odločite. Tako kako potovati, najprej treba imeti neko željo v sebi, kaj bi rad človek videl in tudi se vprašati, zakaj nekam iti. Ali so za to naravne znamenitosti, ali je to kultura, ali je to vera v neke države, ali je kulinarični izlet za hrano. Mislim, da je zelo pomemben vzrok, zakaj potovati, da se človek odloče. Kako potovati, pa najboljše pač se prepustiti toku potovanja. Odpreti, pripraviti se dejansko na vse možne situacije, pa pričakovanja imeti čim manjša. Ker to je najhuje. Vedno se nekaj zamislimo, kako bo hotel. Nikoli ni tako, ko si zamislimo. Pol je pa celo potovanje lahko pokvarjeno zaradi nekih pričakovanj. Vedno se gre v drug svet, treba se zavedati, da smo mi tam tujce. Ne smemo soditi, to tudi opažam, da ljudje vedno pravijo, pri nas je to boljše, pri nas je to boljše. Jaz pa samo rečem, pri nas je drugače. Znači, samo drugače je, boljše je zelo relativno, brez primerjav, brez vsega. Pa tako kot pri ljudeh, kogakoli spoznaš življenje, probaš vzeti od vsakega človeka nekaj dobrega. Enako verjetno velja za potovanje. Probaš vsak prostor oziroma vsak kraj, ki ga vidiš, najdeti nekaj dobrega in je veliko lažje.
Če greva zdaj v Indijo, rekel si, da človek tam potuje z vsemi čutili, ljudje se te nenehno dotikajo. Gostila sem tu že dva popotnika, ki sta rekla, da je to na začetku res motilo, potem sta se privadila. Ampak to ni neko zelo namerno dotikanje. Kaj, ne, kaj bi rekli, žicanje ali ogovarjanje? Ne, ne. Je to njihov način komuniciranja?
Ne, gre se za en osebni krok okrog vsakega od nas. Mi zahodnjaki, rečemo, smo raje na distance. Tudi na avtobusih se manj dotikamo, posod se drugače dotikamo. Naj bi bilo to razloženo glede s podnebjem, da naj bi vplivalo. En osebni krok, rečemo, da pri nas, ko je bliže človeku v recimo obsegu iztegnjene roke, se že počutiš, da nekdo stopi v tvoj prostor. V Indiji dejansko in, ne vem, država ima milijardo, čez milijardo, rečemo, milijardo 200 milijonov prebivalcev, 20 milijonska mesta so, 15 milijonska mesta, oni so navajeni živeti skupaj, oni se nas ne dotikajo, da bi nas žicali ali kako ste rekli, da bi nekaj po domače oni hoteli od nas, oziroma da bi nas ukradli ali karkoli, daleč od tega. Dotikajo se, ker je to za njih način komunikacije. In ekstremno težko je to za nas, zato ker imamo občutek, da so umazani, da so drugačni sprva večkrat. In recimo, ne bom niti rekel dotikanje, ampak v Indiji je mogoče največji šok, če lahko posplošim, bi bil pomankanje intime. Ne more biti človek sam dejansko. In telesno dotikanje in tudi, ko se sedeš, vedno nekdo pride, te sprašuje, s kje si, kaj se. In zanima jih in radi bi trenirali angleščino, zanimivi smo in mi kot tujci, že barva kože jih pritegne. Tako da to dotikanje ni neke vrste, še enkrat bom uporabil besedo, žicanje ali pa kaj od tega, ampak zgolj njihov način komuniciranja. Preden karkoli povejo, se te dotaknejo, na cesti se te dotikajo, ko stojijo na vlakih, tam recimo pri nas, če se peljemo, ne vem, z Ljubljane do Maribora, v istem kopeju, ko nas je 6, je tam 20 oseb, recimo od otroci pod nogame.
Tudi kakšna žival se življenja.
Najde? Ja, seveda, ne. Seveda.
Rekel si tudi različni voni. Na misel mi prihajajo najprej začimbe.
Začimbe, definitivno.
Telesni voni.
Ja, začimbe, rečemo kot prva stran. Prva stvar, to je tudi razlog, da smo Evropejci. En od razlogov, da smo šli v Indijo. Na splošno, da smo iskali pomorsko pot že od Rimljano naprej, oziroma od Aleksandra Velikega, od Grko, se je ena cesta z Indijo spostavila. Prav zaradi začimb. Ne. Začimbe so zelo, zelo, zelo specifične indijske z močnimi vonjavami. Tako da to je ena vrsta vonjo, telesne vonje normalno. Ampak tako kot oni za nas, rečemo v narekovajih, imajo neprijeten vonj, tako imamo mi za njih. Pač vsak človek nekaj oddaja. Naslednja stvar pa vonjave, ki so povsod tam prisotne, so tudi povezane z vero in z temi njihovimi puđami. Puđa, to je jutranja molitev ali pa popoldanska večerna puđa. To je molitev, pač, ki jo izvajajo vsakodnevno, vedno imajo te, oni pravijo dišeče, eni od Slovencev pravijo smrdeče palčke, pač dišeče palčke za prižigati. To je povsod v templih, na ulicah in to te skozi spremlja.
Omenila sva že svete krave oziroma krave, preko katerih hodiš. Rekel si, da ste jih z Barbaro srečala že prvo noč. Ta odnos do krav je pač poseben, ker je za njih krava sveta žival. Kako se potem kot popotnik ravnaš?
Jah, zanimiva je zgodba s kravami, zanimivo je videti vse te krave tam v Indiji. Zdaj zadnje čase je sicer veliko boljše, ker z velikih mest, oziroma v vseh velikih mestih dejansko krave več ne pustijo v center mest. Krava je najbolj sveta žival, oni pravijo, razlogov za to je nešteto, dejansko vsak od Indijcev bo rekel svojega. Jo počastijo že odnegda, pravijo, da cirka 1500 pred našim štetjem, se pravi, trenutno že 3500 let je krava čaščena, govejega mesa se dejansko ne da dobiti v Indiji, da se v kakih teh muslimanskih središčih, ker muslimani uživajo, hindujci se izogibajo, so pa krave, kaj ne rečem, boge, tako bom povedal po domače, ker vera dejansko ostaja ena in ista v Indiji, že na tisoče let, svet se pa spreminja sploh v zadnjih letih. In najhuje to, kar se tiče krav oziroma nasplošno živali v Indiji na cestah, čuden odnos je. Oni jih pustijo pri miru, ampak po drugi strani krave ne sodijo v ta naš svet, ker indijska vele mesta niso veliko drugačna od slovenskih mest ali po evropskih vele mesta. Bolj tako. Krave so na ceste, veliko problemov imajo s tem, ker jejo plastiko, potem umirajo v strašnih mukah. Pač eno je vera, drugo je pa ta napredek svetovne in tudi tam se pač tepejo določene stvari. Prave, pravoverni hindujci seveda pravijo, da mora biti krava povsod, ampak zdrava pamet pač pravi, da v centre teh velikih mest naj ne bi spuščali. Promet je gost, pride do nesreč, se kak avto, avtobus, tovrnjak zaleti v kravo. Vsakodnevno se je to dogajalo, zato so zdaj vse toliko popustili, da so dale krave iz mest. Se pravi, na vseh še vedno vidite, treba biti previden, koliko se voze po cesti ali pa ko se sprehaja. Srečujejo se krave posod. Pravijo, da če se malo tako poboža od zadaj, da to srečo prinese človeku.
In si pobožal kakšno?
Pa, namenoma ali ne namenoma se kdaj dotakneš kake, ja, tako da sem.
Indija je znana tudi po tem, da živi tam mnogo verstev. Kako? Nam bo povedal Tomaž Marič, ki ostaja z nami. Zato ostanite z nami tudi vi.
Thank you.
Svet na dlani.
Vodaji Svet na dlani tokrat govorimo o Indiji. Z nami je Tomaž Marič, ki je to deželo obiskal že več kot 10-krat. Indija seveda slavi ali je poznana tudi po različnih verstvih, ki tam živijo v sožitju, včasih tudi ne, a generalno gledano bi lahko rekel Tomaž, da živijo v nekem sožitju.
Ja. Sigurno, 100%. To velja za Indijo. Mogoče prva stvar, ki se da v Indiji izpostaviti, je ena strpnost. Strpnost, oni se to tako razlagajo. Zelo zanimivo gledajo oni na naš svet, na zahodni svet, rečemo. Ena od teh stvari pri njih prave, pri nas je toliko bogov, da je vedno še prostor za enega. To je recimo, od velik ljudi sem to slišal. Rečemo, večinoma, ko potujemo tja v skupinah iz Slovenije, smo po večini pač kristijane. Marsikdaj se zapletemo v kakve debate, kaj oni pravijo o tem, kako gledajo druge vere. In vedno ta isti odgovor. Tam, kjer je velik bogov, je vedno prostor za še enega. S tem, da mogoče za to je malo posplošeno ali pa malo romantizirano, ali kako bi lahko rekel, stvar je v tem, da imajo seveda tudi oni probleme. Mogoče poznamo, mogoče malo manj problem z Pakistanom, bližnjem. Po osamosvojitvi, se pravi po drugi svetovni vojni, ko so Angleži šli, sta se dve veliki struje pojavili, se že cel čas v 20. stoletju dejansko je bil ta hindujski, recimo, hindujska politična pot, ali kako bi naj rekel, in pa na drugem bregu muslimane. Prav zaradi tega se je ustanovila posebna država, Pakistan, kasneje še Bangladeš, se je preimenoval tale shodni Pakistan. No in tam imajo politične probleme med obema državama, nerešene mejne črte med obema državama in to se pol odraža tudi skozi vero seveda oziroma z neko vrsto nestrpnosti, čeprav sem prvo stvar rekel, da strpnost je na prvem mestu, ampak imajo tudi oni svoje probleme. Glede tega, predvsem muslimani in hindujci med sabo. Vse ostale vere, kot so džajniste, sike, kristijane, dejansko se zlijejo skupaj v eno kulturo, ampak med muslimani in med hindujci je največ napetosti.
Kako kristijani živijo v Indiji?
Kristijani kako živijo? Kristijani živijo prvo kot prvo, krščanstvo je tretja največja vera zastopana v Indiji. Kot se to sliši, zelo veliko, ampak vse skupaj jih je 2,4%, rečemo, da jih je trenutno. Veliko več muslimanov, večina 80% vseh, če lahko posplošimo, je pa pač hindujcev. Kristijani so zato pač na določenih predeljih, večjih mestih seveda so zastopane, potem pa tam dejansko, kjer je kristijanstvo, kjer je krščanstvo prihajalo dejansko v Indijo, tam so ostali zdaj v izolirani, lahko temu rečemo, v teh njihovih 28 zveznih državah, koliko jih ima Indija, rečemo, da so tri take, kjer so krščani in tam so bazirani, če lahko temu rečemo, tam so cerkve, čeprav so po celi Indije, ampak večje skupnosti so samo na določenih predeljih. Rečemo na jugu Indije, sveti Tomaž pravijo, da je prišel vse do Kerale, že v prvem stoletju našega štetja, tam so cerkve še od takrat, sicer ruševine, ampak pravijo, da od takrat in še danes. Potem mogoče najbolj Indijo poznajo popotniki po Goje oziroma ljudje. Goja je bila španska, globoko v 20. stoletje, tam so Španci imeli svoj, oziroma Portugalci, pardon, so imeli svoj center, Portugalce. Pravijo, da je to bila konkurenca Lizboni, celo Goa, tista mesta tam, ko so bila. No se pravi, kristijani več ali manj so v posameznih mestih okrog Indije.
Indija slovi tudi po verskem turizmu. Mnogi grejo tja v različne verske skupnosti, tam preživijo določen čas, se vrnejo prenovljeni.
Maja, to je en obraz Indije, kar meni glih ni točno jasen. Jaz pač pravim,
gre najbolj bolj za eno instant varianto, ne? Ali kako?
Ma ja, ne vem, mlade, ne vem, se iščejo ali pa starejši se iščejo ali kdorkoli pa se išče, veliko se hodi iskat v Indijo. ne vem, zvod tem, mogoče glih to, da je tok ver pa tok tolerance ali pa ne vem, mogoče tok različno od našega sveta, da mislijo, da tam je pa nekaj drugačnega. Hindujci gledajo tako, ne, niso glih veseli, ko hodijo tja se iskat neki zahodnjaki. Oni pravijo, ker hindujec že načeloma je tako, hinduec postajen s tem, da se rodiš v Indiji. In ti ni treba krsta nič. In mi za njih nismo hindujci, nikoli ne imamo hindujce ali pa budisti ali karkole, ki hodimo tja. Eni seveda sprejemajo, veliko je tudi denarja, tudi v igre, vem, veliko primerov vemo. Je pa imajo pa seveda nekaj drugačnega, mogoče za nas glih tok eksotičnega oziroma tok, da mislimo, da ampak da neka bomo tam najdli, veliko ljudi hode. To so, kar ste vi omenili, to so ašrami, ne? Najbolj znane, to so centre za ljudi iz celega sveta, hodijo tja 10 dni, 20 dni, se iskati, rečemo. Eni se najdejo, ostanejo v Indiji, eni pridejo nazaj, pa so razočarani, ampak je en blažen obraz videti na njih, ko so en čas tam. Ne vem, vera pri njih čist drugače kot pri nas in krščanstvo, ko smo prej omenjali, in hinduizem, to je za njih način življenja. Ne? One čist drugače to gledajo, taka duhovnost je res prisotna, ne glede na katerega boga imajo, tako kot oni rečejo. Za njih rečemo, vsak bog je enak, to je vseeno za njih. Važno je, da je človek pobožen, kar ne pomeni niti, da si veren, ampak da živiš po Bogu, da si pobožen po teh pravilih božjih in ja, mladi hodijo v Indijo na veliko, že od nekda, hipiji so hodili tja 60-ih, 70-ih, zdaj se to malo razrečili, ampak še vedno srečujemo tam tujce, ki se hodijo iskat. No, verski turizem, no splošno samo da odgovorim, je pa tak, Indija, kakorkol se gre v Indijo, če greste sami z agencijo, na kjerikol način, verski turizem, to je dejansko Indija. Ker ljudje hodijo tja gledat, ali ljudi dol, se pravi, popotniki hodijo gledati in njihovo kulturo, ali zgodovinske spomenike, ali kakoli bi rekel, vera je tam vedno prisotna. Tako dejansko vsak turist, ki gre v Indijo, se sreča z vero, če hoče ali noče. So, ker templi so na vsakem templju, na vsakem vogalu. Imamo ulice, rečemo ulica, ko je, ne vem, v Sloveniji 500-metrska ulica, je mošeja zdraven, mošeja je cerkev, zdraven cerkev je tempelj Šivi, zdraven tempelj Šivi je budistično svetišče, pol so tam Parsi v isti ulici, pa še džajnisti imajo tempelj, čez cesto recimo pa Siki svoj tempelj, tako da ne more zmes mogoče pa, ne vem, trgovine pa restauracije. Tako da kamorkol se gre v Indiji dejansko, smo z neko vero skupaj. Tako verski turizem je itak prva stvar v Indiji, s katero se srečamo, kar se tiče teh grupiranja oziroma če že turizem moramo razdeliti na kulinarične, verske, kulturne. Verski turizem, to je Indija dejansko.
No, če sva pregovorila o tem, da je Indijcev tako veliko, da se res dotikajo povsod, mesta so natrpana, to je gneča. Kaj pa je vendarle treba doživeti v teh indijskih mestih in mogoče tvoje priporočilo za tiste, ki bi se odpravljajo tja? Katera mesta naj si dajo na zemljevid?
Zelo težko vprašanje. Naj tako povem, jaz vedno kot vodič, to je ena od prvih besed, ki povem mojim gostom na avtobusu, da Indija, dejansko najlažje bi bilo dojeti Indijo, če bi si jo predstavljali kot Evropo. Mogoče je težka primerjava, ampak to je dežela velika 3 milijone kvadratnih kilometrov oziroma 3 milijone 200 tisoč kvadratov, rečemo tretjina cele Evrope je velika dežela. In glih tok je različna, recimo sever Indije in jug Indije se verjetno razlikuje glih tok, ko se Skandinavija od Grčije ali pa Bosne ali pa isto vzhod-zahod, rečemo, če bi šli na vzhodni del Indije ali zahodni del Indije, je glih taka razlika, kot če bi šli na Češko ali pa v Portugalsko. Tako da v Indiji treba biti previden, ne pravijo, da Indijo spoznajo v enem mesecu, v dveh mesecih, vedno je nekaj novega v Indiji, nemogoče jo je odkriti. Rečemo, en znani vodnik, svetovna zbirka vodnikov po mestih, pravi na prvi strani vedno priporočijo, ker izdajajo te vodnike za vsako državo posebej, rečemo za Slovenijo, Avstrijo, karkole so vodniki dajo dobiti in za vse države piše, koliko časa priporočeno, da se državo spozna. Rečemo, za Slovenijo je tu skromnih 10 dni, da se vse približno, dobro, se to je komercialno, ampak to piše. za Indijo piše na prvi strani, da je treba vsaj par človeških življenj, da bi jo lahko spoznali. Tako piše šaliv, ne? No, tako je težko zdaj povedati, katera mesta je treba obiskati. Jaz bi celo rekel, da mese izogibati pa mogoče nekam, kjer ni te prenaseljenosti. Zdaj, ker se ne moramo izogniti velikim mestom, že ko pridemo iz Evrope, pridemo ali v Delhi, ali v Mumbai, ali v Kalkuto, smo v tistem vrvežu. Pol pa bi mogoče celo navezal ta odgovor, ko smo se prej pogovarjali, treba vedeti, zakaj se potuje. Če je nekdo ima rad živale, se gre v te številne rezervate za tigre, leve, karkole, templi so na vsakem koraku, mogoče Rajasthan je turistično najbolj zanimiv. In zanimiva je seveda tudi ena taka verska pot, rečemo temu, če bi hoteli videti, in krščanska pot, verska, koliko so rasle recimo cerkve v Indiji, do tega hinduizma od začetka do danes, zgodovine je ogromno. Pravim, in lahko se gre na morje, veliki hodi v Indijo, samo v gove se kopati, dejansko nimajo nič od tega. Ogromno denarja stane, pa si isto kot v Grči na morju, ali pa na Hrvaški ali Slovenski obali ali kjerkoli. Gore, trekinge, ni da ni, no, v Indiji je res otadežo.
Tomaž, zakaj ste potem ti in Barbara potovala?
Najne razloge. Jaz sem v turizmu že veliko let in prvi razlog, zakaj potujem, je poslovni, če lahko tako rečem. Imam srce tam. Ampak kot vodič moram poznati določene destinacije. Večinoma potujem po Aziji. Indija, lahko uporabim besedo, je padla. Se pravi, prišla po vrsto čist na koncu na vrsto. V Sloveniji dejansko število vodnikov je omejeno. In zelo sem si želel Indije jo videti, da bi potem lahko tisto, kar sem jaz videl, seveda dal naprej drugim gostom. Veliko lažje kot knjige razlagati na avtobusu ali kjerkoli, je, če človek tisto sam vidi. To je tudi razlog, vsako leto najni dopust je pač čist drug del sveta, zaradi tega, da lahko potem primerjam, da lahko gostom predstavim deželo na en to pravi način mogoče.
In kam sta potem šla?
Midva sva se držala severa. Žal sva v Indijo prišla julija in avgusta. Sva bila v Indiji od sredine julija do sredine avgusta, ko je tam deževno obdobje. In sever je kok tok vzdržen v tistem času, tako da prav na jug se nisva podala. Na severu sva pa en del seveda preživela v preomenjenem Rajasthanu. To je ena zvezdna dežela, ki je najbolj turistično obiskana, tudi najbolj propagirajo Indijce. Potem sva šla gor v Ladakh, to je že 3000 nadmorske višine pred Himalajsko gorovje zaradi hladu. In en del še v srednje Indije, bi se lahko temu rekla, Mumbai, Goa, Hampi, Badami, malo teh templjev na jugu. Da dobiva vsaj en, kako bi se tam rekel, občutek, kako zgleda jug in naproti severu. Ne?
In kakšna spoznanja je prinesla ta pot, boste slišali v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi.
Savitvareniya Kako in kje živijo?
Kaj delajo?
Vsaka pot pusti svoje sledi. Tokrat sprašujemo Tomaža Mariča, kako je on na mnogih poteh v Indijo doživljal to deželo. Povedali smo že, da je Tomaž Indijo obiskal že velikokrat, Povprašali pa smo ga tudi o vtisih, ki jih je prinesel z prve poti. In kako se potem na tej poti polni novih spoznanj doživlja v Indijo? Kaj te recimo kljub pričakovanjem, ki so pri tebi vedno realna, kot praviš?
Ja, probam.
Ja, tako vendar presenetilo ali pa recimo najbolj navdušilo, no?
Najbolj navdušilo v Indiji, kako težko vprašanje, ampak res težko vprašanje. Mogoče sem že povedal, ta njihova strpnost, ta njihova prijaznost, ta njihova odprtost, potem raznolikost hrane, barve, tam te sarije ženske, to je noro. Rečemo, kaj sem bil najprej razočaran, ko sem se vrnil v Slovenijo. Mogoče s tem povem, kaj mi je bilo tam všeč. Ne?
Krasno.
V prihodu domov, prva stvar, ki sva z Barbaro naredila, sva prebarvala hodnik po kuhnju.
Aha.
Ker sva pač vajena belih sten v Sloveniji, tam so skoz barve prisotne. Uh-huh. Sva prišla domov, sva rekla, kaj pa mi dva nova eno tako žalostno stanovanje. Ma se je smešno, ampak je res bilo tisti prvi šok, ko se vrneš tudi, vseeno sva bila domov, mislim, da 6 tedno prvič. Uh-huh. In ko se vrneš domov, tam si skoz v tistih pisanih sobah, ulice, pravim, pisane obleke. Zavrneš nazaj, res vidiš, da imamo načeloma mi isto modo, vsi v kavbojkah ali v kratkih hlačah, v istih majicah. Tam je toliko vsega pisanega. Mogoče ta raznolikost glih indijska, to te prevzame.
Barvitost,
ja. In to pa moram povdariti, recimo. Na začetku sem rekel, da za Indijo velja, da ali jo ljubiš ali jo sovražiš, tako pravi. Ali jo vzljubiš ali pa pač praviš, da več tja ne greš, ne? Mino so se vrnila z mešanimi občutki doma. Aha. To je bilo strašno zanimivo, ker vsi pravijo, ali si čist navdušen ali ne. Še prijatelji so se pol smejali, ko so prišli gledati slike pa tako naprej, kako je bilo, pa sva oba rekla, ja, v redu, pa pol so čakali, zdaj, če bova rekla, super v redu ali tako, tako. Uh-huh. Nejansko je obema, noben ga ni čist impresioniralo ali pa da bi čist odbilo. In moram pa zdaj povedati, rečemo, od tega že ne vem koliko točno let, ampak veliko, rečemo, da sem bil od takrat pa do zdaj 15-krat v Indiji. Uh-huh. V umestnem času, pač službeno, kakorkoli se zame kot vodič, ampak zdaj le, ko hodim, me pa skos bolj in bolj preseneče, v bistvu pozitivno. Čez čas mi to vse pride, ker je res taka razlika je od muske do hrane, vse, kar smo že naštevali, da enostavno ne moremo povedati samo to je bolje, ali to je slabše, ali to je drugače, ali to je drugače. In tudi več obrazov Indije, to je neverjetno. Na enem delu Indije je nujno, da se ena stvar naredi tako in tako, ker to delajo baje vsi Indijce. Na drugem koncu Indije je ta stvar se naredi popolnoma drugače in oni pravijo, ker to je edino prav in tako naprej.
In kakšna je kakšna taka stvar, recimo, če se kakšno izpostaviš?
Oh, hrana se razlikuje, glasba, poroke rečemo. Ene poroke.
Pa se ostava pri poroki.
Tradicionalne poroke se razlikuje od pokrajine do pokrajine. Tako Indija je razdeljena prav na 28 zveznih dežel. In te zvezne dežele, to so jeziki so druge, oni se med sabo ne razumejo, sporazumevajo se, največ se Indijci med sabo sporazumevajo v angleščini, ne v hindi ali karkoli, uraden jezik je hindi, hinduščina in angleščina, ampak sporazumevajo se več ali manj Indijci med sabo, dan
pa,
danes tudi v angleščini. Ja,
kaj pa kasni sistem, ki ga načeloma naj ne bi bilo več, ampak najbrž je še ne?
Ja, se dotaknemo tudi tega. No. Če gremo samo k tem porokam, koliko se razlikujemo, ja. Koliko se razlikujejo poroke po celi Indiji, enkrat more priti ženink nevesti, drugič nevesta, ti vsi pravijo, da je tvoj edino prav. Naprimer, samo en mali primer. Čeprav načeloma so ene skupne stvari, ne bom rekel, ampak se razlikujejo. Če se podotaknemo kasnega sistema, pa mogoče najbolj preseneča to, da še obstaja. Še obstaja kasni sistem. Po ustavi nove oziroma po vseh zakonih seveda je prepovedan, ampak še obstaja. Oni živijo še vedno v tradicionalne družbe, rečemo temu. Čeprav vse to so te obrazi Indije. Prideš v mesto na eni strani moderne stolpnice, najboljši avti, bolj kot pri nas, kadarkoli mogoče se je peljalo na cesti, ker torej tam bogat je zares bogat. Ni bogat v smislu, da ima 50 tisoč evrov na računu, ampak to so multimilijonerji, z Indije prihajajo, dobri so v računalništvu. Na drugi strani vidiš te reveže na cesti, ampak kasni sistem je recimo skupen, vidi se, kdo je kdo. Zdaj probajo, pravijo, da treba generacijo, dve, mogoče celo tri generacije, da se bo kaj spremenilo, ker to je zasidrano že na tisoče let kasni sistem.
Se zato mi je pri porokah to prišlo na misel, najbolj se potem tudi ne mešajo med seboj, ampak pač tisti sloj, kateremu pripadaš.
Tako, imajo te štiri osnovne kaste, potem imajo ljudje izven kastnega sistema, med sabo se redko mešajo. Mogoče v 1%, da se mešajo med sabo, vse ostalo. Plus to še moram povedati, če smo že pri porokah in med kasnem, pri kasnem sistemu, se pravi, ženijo se znotraj svojega kasnega sistema, plus poroke so še vedno dogovorjene.
No, to sem hotela.
Ja, poroke so dogovorjene, ni ljubezenskih porok, ali pač vesi s ljubezne. Starši se dogovorijo dejansko, s kom se bodo otroci poročili.
No, še vedno. Indijci so pa tudi na pogled manjši kot mi, ne? Ampak tako pisani, kot si že prej rekel, so lepi.
Lepi relativno, jaz pravim, da ja. Lepi so. Od znotraj so definitivno lepe, če lahko sploh se to uporabe.
Ja, so, to je tak termin.
Je malo čuden termin, ampak so lepe, prijazne, potrpežljive. Rečemo, to je ena stvar, ki se da naučiti od Indije, potrpežljivost. Pri nas je definitivno več ni.
Pa tudi nasmejani, ne? Ulice so bolj nasmejane kot pri nas.
Nasmejani, ja. Oni vejo čakati. Če je treba čakati vrsti v banki 2 ure, bodo oni 2 ure stali vrsti. Brez prerivanja, brez vsega. Potrpežljivi so res. To recimo pri nas vidimo, ko vsi trobijo. Vse tam tudi trobijo, samo zato, da opozarjajo na sebe. In teh živcev so lepi ljudje. So, v sebi nosijo nekaj, pa ne bom rekel lepega, ampak drugačnega.
Ustavljava se še pri indijski hrani. Po Evropi, vse povsod po svetu, so tudi indijske restauracije, ampak ponavadi so ti okusi zelo prilagojeni našim okusom. Kakšna je pa res tista prava tipična indijska hrana? Najbrž na vsakem koncu spet drugačna in spet tipična za celo Indijo, čeprav za določene
hrana. Hrana je lahko pišen samo za eno besedo, če ste.
Lahko.
Pekoča.
Aha, potem...
Pekoča, to je skupni imenovalec indijske
povsod.
Hrane. Povsod pekoča. Oni, tudi ko prihajajo sem, sem že imel obiske z Indije, za njih je to, kar mi jemo, brez okusa. Oni tu ne najdejo nobenega okusa. Se pravi, če za to obrnemo, kako se nam dozdeva njihova hrana, se pravi, spet za nas najožitna je preveč intenzivna, je prepekoča za nas. S tem, da seveda, ko se potuje v Indijo, v hotelih, v posebnih restauracijah, imajo tam prilagojeno hrano za nas tujce, oziroma za tiste, ki pekoče hrane ne marajo, ki je pa podobna tem restauracijam indijskim, ko so po Evropi. Pač ne dodajo čilija, ingverja mogoče ali pa ostalih stvari, ki so pekoče in naredijo eno tako, oni pravijo, neužitno hrano. Za nas, nam je pa fantastika, se indijska kulinarika je ena od najboljših na svetu, pravijo. Zanimivo je, za vegetarijance recimo, itak Indija, lahko rečemo, se lahko identificirajo s tisto hrano, ampak tudi za tiste, ki niso vegetarijanci, oziroma ki uživajo meso, v Indiji se da zdržati mesec dni absolutno na vegetarijanski hrani, ker okusi so božanske. To je vsaka jed, sploh se ne opazi dejansko, da ni mesa, ne? Se pa je treba privaditi na to pekočo stvar ali pa zbirati, ampak res zbirati restauracije.
No, ampak na pekočo hrano se mora privaditi tudi naše črevesje, ne?
Ja, pravi, da je to celo dobro za črevesje. Naj bi to prečistilo, lažje se prenaša vročino in pa naj bi tisti čili, ne vem, pospravil z bakterijami ali pa vsem, kar je škodljivo za telo, bi naj to rešilo. Jaz moram res potrkati na les, da do zdaj, pa ne vem, zaokrožimo, naprimer, da sem imel 15 skupin iz Slovenije po Indiji, se pravi, to so gostje z različnih koncev Slovenije, od 10 do 20 udeležencev, naprimer v povprečju, da še niti enkrat nismo imeli nobenega problema z kakimi prebavnimi motnjami, ker potem je Indija tudi znana. Vsi pravijo, koliko časa si pa preživel ti Vse veste, kaj mislim. Ko si bil prvič tam, jaz moram res povedati, da do sedaj nisem imel prav nobenih problemov za kakršnekoli probleme glede hrane. No, pač se treba paziti, ledu recimo se glih zdaj ne je, kar zna biti narejen z navadne vode, z pipe, ne, ki jo mi seveda ne smemo piti. Potem sladoled mogoče prva par dni, da se malo privadimo, pol pa že gre, pol pa že kar sejemo.
A potem recimo, če smo kje v kakšnem mestu ali kjerkoli WC-ji so dostopni, je veliko?
So, imajo. Vejo, turistično se je dost razvita država, mogoče celo bi se tu lahko Slovenija marska naučila, ali pa turistično so res razvite. Tam, ko se plača, ko se odločite, da kdorkoli da se gre v Indijo, zdaj se vera, če se gre, kako se tam reče, čist sam, da se potuje drugače. So hoteli slabše, tisti hoteli so veliko dražje, kam imajo urejene stvari, 4-5 zvezdic rečemo. Ampak kar se tiče agencijskih potovanj v Indijo, z slovenskimi agencijami, ki ponujajo Indijo, tu kot vodič lahko povem, ker sem zdravim pri velikih skupinah, to je urejeno, od toaletnih prostorov, hoteli so čiste, rjuhe menjanja poslano, to je res čist drug svet. To je tudi recimo bilo, ko ste vprašali, se pravčujem, da sem to dal, ampak koliko je bilo prvič z Barbaro potovati, drugič potem z agencijo. To sta dve različni Indije. Eno je, ko človek sam nekje, se pravi, da koliko se znajdeš, to boš jedel, tam boš spal, kaj dobiš, drugo je pa, ko je organizirano z agencijo. To res ni nobenega strahu, to je poskrbljeno za tiste od najmanj zahtevnih do tistih, ko so zelo zahtevni.
Svet na dlani.
Tokrat spoznavamo Indijo. Seveda je prav, da se na poti prilagodimo navadam, ki so v določeni deželi. Tudi o tem smo se pogovarjali s Tomažem Maričem.
Kako je pa potem z napitninami ali potem, recimo, ko greš v kakšno trgovino, je tu potrebno barantanje? Kako se obnašati, recimo, tam?
Čas je potreben, da se, da vidimo, koliko se dajo napitnine, koliko se baranta. Mi za njih, kakorkoli pogledamo, smo vreče denarja na dveh nogah. To smo mi za njih. Kot ja pride beli človek, oni nas tak gledajo, pač kot izjemno premožne ljudi. Po eni strani imajo prav, ker mi si lahko privoščimo, da potujemo. Oni ne morejo niti z države, živijo tudi po z dolarjem na dan. In pol je normalno, da čakajo neke napetnine od nas, normalno je, da nam dajo više cene, ko oni imajo med sabo cene. Moramo verjeti, tam živijo ljudje, komod tudi štiričlanska družina z, rečemo, 50 evri, pa je že veliko za ene na cestah, kjerkoli z otroce, z starimi starši živijo skupaj. Mi, ko prijemo tja, vsak s svojim mobilnim telefonom, vsak z sončnimi očalami, vsak z vetrovkami, z kapami, z čevli, za njih smo mi bogataši, tu nikaj, ne. Imajo pa tudi oni, ta socialni čut pri njih je razvit, znam, če je to socialni čut, ampak rečemo, napetnine so pri njih del vsak danika, tudi miloščina mogoče na cesti dajo revnem, bolj premožni indice in napetnine so posod, oni indici čakajo napetnine od nas. Kako se potem znajdete, je pa drugače. Za nas je to zelo težko, ker mi smo pač država, kjer ni napetnin. In za Slovence je to, pri agencijah, ko se potuje, je po navadi tako, zdaj že pri večina vseh agencijah v Sloveniji, da se prvi dan potovanja pobere neka vsota in se potem skupno daje tiste napetnine. Da ne bi spadli pač čudne ali pa, jaz vem, se bi vsi dali nekaj, ker to so minimalne stroški, to je po evro na dan, je recimo že veliko za njih, ne, če en da, ko je v Indiji, se pravi, na 20-dnevnem potovanju 20 evrov so napetnine, plus seveda pa ostale napetnine, kot je nekdo vzame kofer, pa nese v sobo ali pa kot je nekdo prikosilo napetnina, kot je streže lepo in tako naprej, ti se drego. Je pa treba se pa navaditi, to je treba pa biti en čas tam, pa videti. Mi od prve dajemo večje napetnine kot one, pol malo pozabimo Slovence, da je to treba dajati, en čas se eno par dni ne dajemo, pol mora vodič spet spomniti, da so nas tam grdo gledali, ko smo šli, ker nič nismo pustili, pa se spet dajo napetnine, taka zabavna zgodba. No? In isto z barantanjem, zdaj, če grem jaz karkoli kupiti, oni me vidijo, belec, to je že prva stvar, ta cena bo krat 3, pol zbijemo na polovico, pa na koncu je on vesel, pa mi smo veseli.
No, to je Tomaš, sva na svoj način skušala približati Indijo vsem poslušalkam in poslušalcem. Naslednjič, oziroma prav kmalu v eni od oktobrskih oddaj, pa bova predstavila Indijo, kamor se odpravljaš tudi ti in kamor se odpravlja tudi Radio Ognišče, to pa je romanje po središčih krščanstva.
Ja, to bo ena zanimiva Indija, če lahko tako povem, ker je več Indij, kot sem prej omenil. En od teh programov, mislim, to bo prvi izvedeni tovrstni program v Sloveniji. Kot sem že omenil, vsako potovanje v Indijo je stik z njihovo vero, oziroma z njihovimi verami, ker jih je več. No, tudi bo pa prav tako, ne moremo mimo hinduizma, ne moremo mimo njihovih ver, ampak bo pa en poudarek na krščanstvo na indijski podcelini v Indiji. Mislim, da program je narejen zelo zanimivo in za tiste, ki jih zelo zanima krščanstvo v Indiji in za tiste, ki bi lahko, oziroma ki si želijo Indijo spoznati v splošnem. Videli bomo pa od Kalkute recimo v tem programu, se pravi Kalkuto verjetno vsi povezujemo z Matre Terezijo, ki je tam delovala velik del svojega življenja. Videli bomo tudi potem v Madras gremo recimo, kjer je veliko hindujsko mesto, ampak sredi mesta je katedrala svetega Tomaža, ena od redkih katedral dejansko, kjer je tudi v sami katedrali je pod katedralo dejansko grobnica, kjer je pokopan sveti Tomaž, oziroma njegovo truplo še danes tam, kot ena redkih cerkva, kjer so pokopani Kristusovi apostoli. Potem bomo šli malo hindujskega dela Indije, no in potem se letiš, mislim, da v Goa, kot smo prej omenjali, to je pač krščanski del Indije v splošnem, tam so Portugalci imeli svoje postelišče od 16. stoletja naprej, vse do danes, ker se bo potovanje nekako zaključilo. Vidi se pa res velik del Indije na tem potovanju, se to srednji južni del, rečemo temu, je poudarek na krščanstvo, kako je tudi fajn videti konec koncev, s tem, da se bo videlo tudi marsikaj drugega seveda.
Tomaž Marič, hvala in ob koncu oktobra torej romanje po središčih krščanstva v Indiji. Hvala za enkrat in srečno.
Hvala vam za povabilo. Lahko noč sem.
In ob koncu oddaje, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, si bom dovolila vprašati še vas. Bi šli v Indijo? V mesecu oktobru vam bomo predstavili tudi zanimivo potovanje v Indijo, ki ga pripravljamo v mesecu februarju. Zato bodite z nami tudi takrat. Za danes pa hvala za pozornost, Tomažu Mariču hvala za vse povedano, Miho Močniku za tehnično izvedbo oddaje, ki sem jo pripravila, Mateja Feltrin-Novljan. Prav vsi vsem želimo lep večer in prijazne dni, ki so pred vami. Pa srečno!
Svet na dlani.